Zažité představy o pachatelích znásilnění nabourává analýza rozsudků, kterou provedlo Centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí PROFEM. Mimo jiné ukázala, že většina obětí útočníka osobně zná a že v 90% jsou pachateli lidé bez jakékoliv sexuální deviace. Veronika Jišková, vedoucí právnička PROFEM, které prosazuje zpřísnění trestů pro pachatele znásilnění. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak vysoké by ty tresty měly být?
Tak samozřejmě v rámci té analýzy jsme se snažili navrhnout nějaké zpřísněné sazby, tak aby vlastně ty tresty, které jsou ukládány za trestný čin znásilnění ve třetím odstavci, nebo respektive ty závažnější, nebylo možné podmíněně odložit a podobně.
Takže vám se zdá, že to pachatelům až příliš snadno prochází?
Myslím si, že ano, respektive z těch 55 rozsudků, které jsme zkoumali, tak mi přijde, že skutečně ano.
Můžete prochází. To nějak rozvést? Vám tady vadí ty podmínečné tresty především?
Především nám vadí opravdu, jak jste zmínila, ty podmínečné tresty. My jsme v rámci těch zkoumaných rozsudků měli k dispozici rozsudky, které se týkaly trestných činů, které byly skutečně závažné, byly páchány na dětech. To znamená, trestní sazba za jejich spáchání se pohybovala od 5 do 12 let. A přesto, že se jednalo o takto závažnou trestnou činnost, bylo tam uděleno skutečně asi 22 podmínek, což si myslím, že je neadekvátní.
Pokud by ovšem ta vaše výzva byla vyslyšena a ty podmínečné tresty se skutečně zrušily, nesnížil by se tím jen počet odsuzujících rozsudků?
Samozřejmě tohle je otázka k debatě a my jsme tou analýzou samozřejmě se nesnažili prosadit nějaké plošné zpřísnění a podobně. Právě se snažíme upozornit na tu problematiku a otevřít tu diskuzi, jak teda celou tu oblast sexuálního násilí nějak pojmout jinak, tak aby se ta trestná činnost v tomto směru, samozřejmě my neovlivníme, jestli se sníží výrazně, nicméně mohlo by se alespoň trochu eliminovat.
Jak si to rozhodování soudu vlastně vysvětlujete? Proč ty podmínečné tresty padají?
Tak důvody, které soudy uvádějí, když ukládají podmínečný trest, jsou různé. Většinou přihlížejí k tomu, že pachatel nebyl v minulosti trestán, popřípadě od jeho posledního trestu uplynula dlouhá doba, nebo že v rámci celého trestního řízení vedl kvalitní a dobrý život, řádný život. To znamená, že je vidět, že ho lze napravit i jen uložením podmínečného trestu. V jednom případě dokonce vyslovil podmíněné odložení trestu z důvodu, že je spíše prioritou, aby plnil svoji vyživovací povinnost, protože má řádný pracovní poměr a poškozenou byla matka jeho dětí. To znamená, prioritou bylo spíš uspokojit potřeby dětí před tím, že se dopustil násilí vlastně na manželce.
Ministerstvo spravedlnosti tvrdí, že z 227 odsouzených v loňském roce bylo jen 6 recidivistů.
Ano.
A že to je tedy důkaz, že tresty od recidivy přeci jen odrazují. Takže to by znamenalo, že to evidentně funguje.
Já bych tuhle otázku nepokládala spíš ministerstvu spravedlnosti, ale třeba kriminologickému ústavu, který se zabývá zkoumáním pachatelů, vlastně typů pachatelů této trestné činnosti i recidivy v rámci sexuálně motivované trestné činnosti. Nejsem si úplně jistá, jestli ta recidiva v daných případech není spojena s tím, že pachateli vlastně znásilnění mohou být pachatelé takzvaní situační, to znamená pouze využijí právě nějaké závažné situace, popřípadě jsou hnáni určitou napěchovanou agresí, která se pak v budoucnu samozřejmě nemusí opakovat. Takže tam bych si úplně nebyla jistá, jestli ministerstvo spravedlnosti odůvodňuje ten počet té recidivy správnými důvody.
Pak taky chcete redefinovat trestný čin znásilnění tak, aby to bylo v souladu s Istanbulskou úmluvou.
Ano.
K jakým úpravám by tedy mělo dojít?
My jsme poukázali na skutečnost, že vlastně naše české znásilnění, když to tak nazvu, neúplně pokrývá veškeré životní situace, které mohou nastat. My v České republice podle našeho právního řádu vlastně máme složený trestný čin znásilnění na základě nedobrovolnosti a určité sexuální aktivity. Ta nedobrovolnost je dána donucením, které se může dít za pomocí násilí, pohrůžky násilí nebo pohrůžky jiné těžké újmy. A proti tomuto násilí musí být nějaký aktivní odpor té oběti, to znamená, nějak se musí bránit, škrábat, kousat, kopat a podobně.
Nebo říct ne.
Nebo říct ne, naše právo úplně nepokrývá. Pouhé ne vlastně by neznamenalo to donucení, respektive.
A to je podle vás problém nebo ne?
Je to problém. Já si myslím, že by mělo stačit říct pouhé ne. A v rámci tohodle bychom v podstatě chtěli redefinici toho trestného činu znásilnění tak, aby právě pokrývalo takové ty formy, my tomu říkáme soft znásilnění, kdy násilí pachatele neodpovídá nějaký výrazný odpor oběti, nebo skutečně je to nějaký akt, který je prost násilí, nicméně vůle oběti je jiná, než ten sexuální styk realizovat.
Čísla Amnesty International jsou následující. 7 000 znásilněných Češek ročně a jen 2% pachatelů za to dostanou trest. Není tedy hlavní problém v tom, že se o většině těch případů prostě policie nedozví?
Ano. Podle výzkumu vyplývá, že vlastně jsou to pouhá 3%, 3 až 8%. Takhle malé číslo je vlastně nahlášeno. Přičemž z těch nahlášených trestných činů je pak objasněno nějakých 30 až 40%. Ze statistiky ministerstva vnitra za loňský rok vyplývá, že bylo řešeno 649 skutků, přičemž odsouzených bylo podle statistiky ministerstva spravedlnosti 227 pachatelů.
Ano. Čeho se tedy oběti bojí?
Tak oběti si myslím, především se bojí konfrontace s pachatelem. Znovu prožívání, to znamená sekundární viktimizace, která tam probíhá.
Jenom pro diváky vysvětlím, že to je tedy ta druhotná viktimizace, kterou oběť prodělá v momentě, kdy se ten případ například medializuje a čelí novým tlakům svého okolí.
Myslím si, že ne každý případ se medializuje, nicméně i ta sekundární viktimizace nastává v rámci toho soudního procesu, respektive už před tím soudním procesem samým, když se vyšetřuje ze strany policie. V podstatě my jsme prováděli průzkum a oběť sexuálně motivované trestné činnosti svůj příběh vypráví de facto 5x až 7x. Policii, do vyšetřování, znalecké posudky, u soudu vlastně při hlavním líčení a přeci jen není neobvyklé, že pak oběť vypovídá u soudu třeba až 5 hodin, protože soud potřebuje zkoumat všechny okolnosti toho případu. A ve chvíli, kdy například je celá věc řešena v rovině tvrzení pachatele, tvrzení té oběti a znaleckých posudků, pak se opravdu zkoumají ty okolnosti velice důkladně. To znamená, vyslýchají se bývalí sexuální partneři té oběti, zkoumá se, jaké má sexuální preference, jestli vlastně celý ten akt nebyl skutečně z její vůle a na
což
její popu.
Což ale dává logiku vzhledem k tomu, že jde vlastně o jediný důkaz, nebo ne?
Ano, ale tam si myslím, že lze eliminovat určité otázky tak, aby ta oběť neodcházela od toho soudu v podstatě v horším psychickém stavu, než po tom útoku samotném.
A které otázky to jsou?
Jsou to otázky, které právě zasahují do jejich nejintimnějších vlastně zážitků, do těch sexuálních preferencí. Často se jde až hodně do minulosti. Obhájci obžalovaných často v podstatě překrucují určité události, které nastávají třeba v důsledku posttraumatické stresové poruchy, kdy oběť třeba posléze tím, jak se ta posttraumatická stresová porucha rozvíjí, je třeba nadměrně sexuálně aktivní, protože projevy této poruchy jsou různé. Skutečně co případ, to velká škála projevů. Přičemž pak dochází samozřejmě k využívání takovýchto informací ze strany obhájce.
Což je poměrně přirozené vzhledem k tomu, že to mají v popisu práce. Jak tomuhle chcete zabránit?
Samozřejmě. Jde o to, aby, dejme tomu, minulý sexuální život té oběti nebyl
připuštěn
jako důkazní prostředek, respektive pak by to de facto znevýhodňovalo třeba znásilněné prostitutky.
Jak často se oběti bojí toho, že jim nikdo neuvěří?
Myslím si, že ve většině, v drtivé většině případů. Ve chvíli, kdy tam nejsou samozřejmě přímé důkazy, které by vlastně prokazovaly, že se ten skutek stal, tak ve drtivé většině případů.
Pomáhá teď v něčem kampaň mýtů? Například v tom, aby se tady o těch případech oběti přestávali
minimálně,
bát
mluvit? Minimálně, alespoň v tomhle směru si myslím, že pomáhá.
Vy také navrhujete, aby vznikly takzvané help points. Jak by měly fungovat a jak tomu vůle?
Tak já si myslím, že vůle se postupně stává. Měly by fungovat tak, že by na jednom místě byly oběti sexuálně motivované trestné činnosti k dispozici jak psycholog, terapeut, lékař hlavně, samozřejmě, aby byl na místě i právník, policista, v podstatě vše pod jednou střechou, jak tomu říkáme, tak, aby bylo možno právě odebrat biologický materiál a zajistit stopy, které samozřejmě jsou pro to vyšetřování sexuálně motivované trestné činnosti stěžejní.
A kdo by to měl dělat? Stát?
Já věřím, že by se mohlo podařit, aby ze strany státu byly podpořeny alespoň nějaké pilotní projekty, tak jak je tomu například v Norsku.
Jak podle té vaší analýzy vypadá typický pachatel znásilnění, pokud něco takového, spíš někdo takový vůbec existuje?
Tak my jsme v rámci těch 55 zkoumaných rozsudků bohužel měli velké množství tatínků, velké množství dědečků, partnerů, matky, kteří se dopouštěli této trestné činnosti na obětech, které byly pod 15 let. Takže bohužel z těch rozsudků vyplynula tato skupina. Po případě je to soused, po případě tam byl kamarád ze školy, spolužák, někdo, kdo se seznámil s obětí na Facebooku. Dva případy byly, že se oběť s pachatelem znala, seznámila prostřednictvím Facebooku.
Kolik pachatelů se nahlásí samo, protože to neunese jejich svědomí?
O tom nemám vlastně žádný statistický údaj, abych pravdu řekla, nicméně mnozí pachatelé, respektive podle toho, co jsme my zkoumali, se k té trestné činnosti doznali.
A hraje tedy nějakou roli v té pravděpodobnosti, že se člověk přizná to, že je například příbuzným oběti?
Myslím si, že ano.
Znamená to tedy, že policie se nejčastěji o těch případech dozví od samotných obětí, než od případných svědků, kterých asi nebývá mnoho, nebo od přímo pachatelů?
Od přímo pachatelů bych to vůbec neviděla jako reálné, tam si myslím, že skutečně ne. Spíše přímo od obětí. Po případě to může být ve chvíli, kdy je to oběť, která je školního věku, může to být všímavá učitelka ve školce, všímavý pedagog na základní škole.
Pokud tady mluvíme o těch mladších obětích, přibývá i pachatelů mezi mladistvými. Proč se to děje?
Myslím si, že začíná společnost trošku, samozřejmě posunula se věková hranice, kdy už děti začínají sexuálně žít. Hodně tomu nahrává právě ten život našich ratolestí na sociálních sítích.
V jakém smyslu?
Často se zveřejňují fotografie, kde se dívky snaží stylizovat do nějakých svůdných rolí a podobně. Myslím si, že bohužel i takové rizikové chování může přispívat k nějakému vlastně zvyšování té míry této činnosti.
Nezvyšuje to spíše míru apetitu než míru agrese?
Myslím si, že to může jít ruku v ruce. Ve chvíli, kdy vlastně je pachatel nezralou sexuální osobností, což bývá, je to jeden z typů pachatelů, kdy jsou ty sexuálně nezralí, městná se v nich samozřejmě určité hormonální bujení a podobně. Může to samozřejmě jít ruku v ruce a vyústit i v takovýto čin.
A co byste tedy v souvislosti s kyberprostorem navrhovali?
Myslím si, že větší osvětu. Osvětu, jak se nechovat rizikově v tomto prostoru. Já samozřejmě chápu, že se stát snaží se poučovat děti na školách, ale možná by ta prevence měla být opravdu masivnější.
Říká Veronika Ješková. Děkuji vám za návštěvu.
Není za co.